Moskva päevik. Juba järgmisel aastal toimus teine reis Eestisse. Ka tütar Gretel pidi oma sünnimaad tundma õppima. Kõigepealt sõlmiti Moskvas uusi tutvusi. Päevik number 2 on täis kirjeldusi kohtumistest ikka uute ususõpradega. Hotel Minsk, 7. juulil 1970, kell 16.30. Hurraa, korda läks! Gretel ja mina elame 7. korrusel kaunis, kahe voodi, duši ja WC-ga toas. Esialgu oli lennu väljal küll palju tegemist, kuni kõik korda sai. Tollis küsiti vaid andmeid rahalise seisukohta, siis lubati läbi. Takso tõi meid linna. Kena autojuht. Väga uhke kõigi hoonete ja ausammaste üle, mida meile näitas. Transiitreisijatele polnud ruumi, nii sõitsime edasi hotelli Berliin, kus meile anti mingi sedel, mis võimaldas toa saada. Samasugune lugu nagu eelmisel aastal. Lõpuks saime ulualuse korki tänaval hotellis Minsk. Oma tuppa jõudsime alles õhtul pärast väsitavat linnas rändamist. Sellel korrusel saab 5 kopika eest osta klaasi samovaris keedetud teed. Meil oli veel toitu järel. Me oleme palju näinud. Punasele väljakule, mis on üsna lähedal, sõitsime metroorongiga. Kohe kui rongi sisse astusime, lehvitas mulle keegi naine, et tuleksin tema kõrvale istuma, sest seal oli ainuke vaba koht. Alustasime juttu. Küsisin temalt mõne aja pärast nii, nagu siin on tavaks väljendada. Kas teie olete ka usklik? Mina ka, ütles ta. Teie ütlete ka, nii siis ka teie. Rõõm oli suur. Ta on baptist ja tahtis täna õhtul koosolekule minna. Nii saime teada, et see algab kell 18.30. Vahetasime aadresse. Ta kutsus meid külla. Tal olevat küll ainult üks tuba, aga seal olevat tal voodi ja kušett. Lahkumisel suudles ta meid kui õdesid. Käisime kummis, mitmekordses hiigel kaubamajas, inimmass voogas käikudes ja treppidel. Siis vaatasime punast väljakut ja Lenini mausoleumi. 2 sõdurit seisavad valves sissepääsu ees. Päikeselisel platsil sagivad inimesed. Määratu inimmass. Gretel tegi palju fotosid. Läksime läbi ilusate rajatiste Kremlisse. Meil polnud aga aega muuseumide ja katedraalide jaoks. Ilm on ilus, päikesepaisteline, ega ole liiga kuum. Miniseelikuid kantakse, aga mitte nii lühikesi kui meil. Ainus pikajuukseline ja habemes noormees osutus sakslaseks. Õhtul kell 6:30 pidi baptisti palvelas Malavusovski põik täna number 3 algama koosolek. Teed sinna mäletasin ma veel hästi, aga siiski jäime hiljaks. Jõudsime kohale, kui laul meile tänavale vastu kostis. Eesruumis kõnetasin ma üht meest ja ütlesin, et oleme sakslased. Kas keegi võiks Gretelile tõlkida, et ta jumala teenistusest osa saaks? Mees kutsus meid tuttavasse koosolekusaali ja ütles, et otsib kohe ühe saksa keelt oskava venna. Ja kes tuli? Viktor Krieger, kes eelmisel aastal oli mulle jaama vastu tulnud ja mind saatnud. Rõõm oli suur. Ta õpib praegu Hamburgi baptisti seminaris. Praegu olevat tal puhkus. Kui ma temalt küsisin, kas ta end Hamburgis hästi tunneb, kõneles ta natuke ja ütles siis jah. Ta olevat seal ka vendi leidnud. Aga oli märgata, et ta meelsamini viibis Moskvas. Ta tegi ka Gretel'i fotoaparaadi korda. Siis juhatas eesruumis olnud vend meid üles rõdule külaliste pinki. Üks noor habemes üliõpilane, ka sakslane, istus meie juurde ja tõlkis Gretelile tähtsamad osad. Oli just püha õhtu sööma aja jumala teenistus. Rahva ees altaril seisis 10 karikat ja umbes 8 taldrikut. Kümmekond venda pakkus taldrikutelt inimestele väikesteks palakesteks murtud saiatükikesi. Koosoleku juhataja pidas püha õhtu söömaja liturgia siis läksid vennad taldrikutega ridade vahele. Iga osavõtja tõusis püsti ja võttis palakese, seejärel ka karika, mis käis käest kätte. Meid võeti endast mõistetavalt sellesse osadusse. Väga palvetav kogudus. Oli tunda, kuidas nad olid sisemiselt liigutatud ja kaasa haaratud. Palve ajal läbis ruumi tasane kohin või sosin. Kõik palvetasid vaikselt kaasa. Pärast seda jäime veel kohale ja ajasime inimestega juttu. Üliõpilane rääkis Gretelile, et noored, kellest osa kuuris laulmas, nägime, kogunevad enamasti pärast metsa. Nad võtavad asja väga tõsiselt, kes kuulub kogudusse, ei sekku enam poliitikasse ja peab arvestama igasuguste raskuste talumisega. Neil on hirmus raske, toonitas ta korduvalt. Meid kõnetas keegi vanem abielupaar Orenburgist, ka Venemaa sakslased, kes olid Moskvas külaskäigul. Nad küsisid, ega meil ole neile piibleid anda. Neil isiklikult olevat, aga koguduses on inimestel puudus. Gretelil oli kaasas üks väike uus testament, mille ta selle palve peale vend Kriegeri kätte andis. Ta tahtis meilt veel rohkem raamatuid saada ja kuigi meil oli neid terve hulk kaasa võetud, tahtsime raamatud Eestisse, meie reisi eesmärgile viia. Ja hommikul sõidame me edasi. Meil pole enam mingit võimalust neid üle anda. Elektrirongis seisis meie kõrval keegi naine, kes oli ka kooris kaasa laulnud. Tema ja ta kolleeg juhatasid meid õigele teele. Nad sõitsid hulk maad all maa raudteel meiega koos. Gretel pidi kui tumm me kõrval seisma, sest ta ei mõista ju sõnagi vene keelt. Naine ütles, sa pead vene keelt õppima. Õppi. Lahkumisel anti Gretelile musi. Tänavune reis on palju lihtsam. Ainult 2,5 tundi lendu Moskvasse ja seejärel 1,5 tundi Revalisse. Kogu reis rongiga maksis möödunud aastal 333 idamarka ja seekord 384 marka. Iga tähes sõidu Revalist Leningradi maksame rublades. Venemaa sakslased Eestis. Baltikumi nõukogude vabariigid olid hüppelauaks läände. Paljud saksa soost põlvnejad tahtsid lahkuda väsinud Venemalt. Reisipäevik 1970. aastast sisaldab hulka niisuguseid jutte. Täna hommikul läksin koos meie Revali võõrustaja Antsuga linna. Ta tahtis oma naisele ja lastele lennupiletid muretseda. Nad lendavad täna mõneks päevaks Kuressaarde, Saaremaal. Tahtsime minna raamatupoodi, aga oli liiga vara. Nii läksime natuke jalutama. Jalutuskäigu ajal nägin tuttavat, keda olin eelmisel aastal Oleviste kirikus kohanud. Ants andis mind talle pooleks tunniks üle. Antsul endal oli muid asjatoimetusi. Tuttav rääkis küll saksa keelt, aga vaevaliselt. Ta oli kunstnik, graafik. Ta näitas mulle mitmeid vanu nurgataguseid ja müüre vanalinnas Pühavaimu kiriku juures. Neid peab Gretel kindlasti pildistama. Raamatupoes tutvustas Ants mind ärijuhiga, kes pidi mulle raamatuid soovitama. Ta näitas mulle tervet hulka raamatuid, kust valisin parimad. Aga Ants võttis kogu paki ja maksis kõik minu eest kinni. Lahkusime. Ants sõitis koju ja mina leida juurde, kus Gretel juba ees ootas. Leidal on võluv väike korter. Leida hakkas köögis tegelema, et lõunat valmistada. Siis helises uksekell ja me kuulsime, et räägiti saksa keeles. Keegi küsis õde Margareete järele. Tulijaiks olid 2 kirgiisest pärit sakslast, kes praegu Viljandi lähedal elasid ja pastor Arderi kogudusse kuulusid. Olin neile Berliinis saatnud lauluraamatuid ja kingi. Me olime vahetanud palju kirju. Nüüd olid nad kuulnud, et oleme Revalis ja nad tahtsid meid leida. Keegi eestlanna oli neile andnud nõu minna Oleviste kirikusse, sealt peaksid nad meid kindlasti leidma. Kirikus öeldi, et olen külas Nõmmel Antsu juures ja anti neile aadress. Teel sinna otsustasid nad esmalt ühe õe üles otsida, keda nad tundsid ja näe, siin kohtasid nad ka meid. Üks neist, Friedrich, on diakon ja tisler. Praegu töötab ta küll kolhoosis keevitajana, aga on parajasti puhkusel. Teine mees, Jonathan, on loomavelsker. Tal on 9 last ja ta oli endale vabapäeva küsinud. Juttu jätkus. Küsimustest polnud puudus. Friedrich jutustas põhjalikult oma elust Kasastanis, Almata lähedal, ja oli, nagu ta ütles, halb inimene, tarvitas alkoholi ja peksis oma peret. Tema ämm manitses teda. On olemas elav jumal, peame pöörduma tema poole. See torkas kui okas ta südamesse. Alkoholismi tõttu kaotas ta töökoha ja öeldi, et kui ta tahab veel tööd leida, siis mingu kuhugi mujale. Nii jõudis perekond Kirgiisiasse kanti linna Frunse lähedal. Ühel päeval otsustas ta alkoholist loobuda. Ta hakkas lugema piiblit, mille oli kelleltki laenanud. Kui jõudis Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmi juurde, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes usub temasse, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu, läks see talle südamesse. Oli öö. Ta langes põlvedele ja karjus Jumala poole. Tema naine ärkas sellest ega mõistnud, mis lahti. Aga tema ise tegi Jumalaga rahu. Sellest peale kuulub ta kogudusse. Aasta hiljem tuli ka tema naine usule. Friedrich jutustas, et seal olevat võimatu olnud pettuseta elada. Neil oli lehmaga polnud karjamaad ja nad olid sunnitud rohtu kolhoosi väljalt organiseerima. Aja jooksul hakkas see südametunnistust nii vaevama, et ta ütles, peame teise elukoha otsima. Ta reisis kõikjal Nõukogude Liidus ringi, et leida uut elukohta. Kõige enam meeldis talle Eestis. Nii kolis perekond 1969. aasta veebruaris Sürgaverre. Ta sai 2-toalise korteri. Teisel korrusel tema kohal elas parteilane. Mees pahandas sellepärast, et Friedrichi juures käis sisse välja liiga palju külalisi. Seal lauldi ja palvetati. Ta kaebas tema peale ja Friedrich kutsuti parteisekretäri juurde, kes seda palju häälega sõimas ja karjus. Lõpuks küsis Friedrich, miks teie nii kõvasti karjute? Rääkige ometi vaiksemalt. Te olete võimas mees ja mina teie ees põrmuke. Häbi on minusuguse peale karjuda. Parteisekretär rahunes ja ütles, lepime kokku. Te lubage mulle, et ei pea enam koosolekuid. Friedrich vastas, ma ei peagi koosolekuid. Ma ei saa ju külalistele, kes tulevad mu juurde, ust näidata. Kui teie ei taha, et mu külalised käivad, siis kinnitage mu uksele silt, sisseastumine keelatud või kuri koer. Sellega oli lugu lahendatud. Töö juures pakuti talle võimalust õppida keevitajaks. Ja ta õpetajaks oli tema peal elav parteilane. Sellest peale parteilane tema peal enam ei kaevanud, vastu pidi, isegi kaitses teda ja rääkis temast ainult head, nii et ta nüüd võis oma väikeses koguduses diakonina rahus elada. Parteilane oli koguni tema juures vabandamas käinud, et oli kaebamas käinud. Tema lapsed tundsid end esiotsa väga üksikuna. Nad olid kantilinnas harjunud veetma koos aega paljude samameelsete noortega. Nüüd aga on nad siingi organiseerinud laulu- ja mängurühma ning õnnelikud. Rungist väljumine keelatud. En ära sõitu Eestist tuli kokku üllatavalt palju sõpru, et õde Margareetega, nii nad teda kutsusid, Jumalaga jätta. Reisipäevikust number 2, august 1970. Kella 4 ajal tuli Revalist tellitud takso. Vanaema, kes koju jäi, palus. Tulge järgmisel aastal jälle. Raudteejaamas tuli meile vastu leida, et soovida head reisi. Me tellisime Revalist 3-päevase linnaekskursiooni Leningradi. Pikka mööda kogunesid kaasreisijad. arpad oma ämma ja 10-aastase tütre aadega. Keegi jaakas naine oleviste kogudusest ja veel saatjad, kes tahtsid samuti hüvasti jätta. Tulid merilood ja keegi jaakas naine Nõmmelt. Lahkumisel nuttis meie võõrustaja õilme. Siis hakkas rong liikuma ja sõitis jaamast minema. Meil olid platskaardid, me istusime kahe kaupa. Arpad istus minu kõrvale ja rääkis mulle oma eluloo, mis oli ka üsna põnev romaan. Tema lugu avaldati 1990. aastal pealkirjaga Arpad Arder, kus on Arpadi kuningas. Viljandis läksime vagunjuksele. Meid tervitasid ordulossi varemed ja Luteri kiriku terav torn, kui sealt mööda sõitsime. Valteri töökoht aastatel 1923 kuni 1939. Gretel ja minu viisa lubas viibida ainult Revalis. Vesembergis peatuda me ei tohtinud. Raudteejaama perroonile meid tervitama oli kogunenud suur hulk Venema sakslasi, mehi, naisi ja lapsi. Pildistati, koguni filmiti, saime lilli ja kingitusi. Kahjuks peatus rong seal vaid 5 minutit. Aga me jõudsime siiski kõigil kätt suruda, tervitusi ja kirju vastu võtta. 5 meest, nende seas koguduse vanem Johann, tulid vagunisse, et koos meiega Leningradi sõita. Kohtlas tulid vagunisse 2 Venemaa sakslannat, kes meile olid vastu sõitnud ja 2 jaamavahet koos meiega edasi sõitsid. Seejärel oli peatus Jõhvis, kus perroonil ootas lillede ja kingitustega jälle hulk sakslasi. Ma ei tea, mida kaasreisijad mõtlesid, kui nad vastuvõtule vaguni aknast kaasa elasid. Kindlasti pidasid nad meid mingiteks prominentideks, sest silmitsesid meid aukartuse ja uudishimuga ning tegid vastutulelikult ruumi iga kord, kui mina ja Arpad vaguni ukse poole sammusime. 22:30 jõudsime Leningradi. Perroonil võttis meid vastu 1 Arpadi soomlasest sõber ja viis oma lähedal asuvasse korterisse. Tal oli venelannast naine ja 4 poega. Ta on 1 sealse baptistikoguduse juhtivatest vendadest. Nüüd elasime me üle tüüpilise vene külalislahkuse. Seal samas ainsas toas oli kaetud rikkalik laud. Pakuti salateid, kartuleid, leiba, lihalõike ja teed mustsõstramoosiga. Pärast söömaaega seati korda magamiskohad. 16-aastane perepoeg Aljoša lõi kiiresti ja vilunult põrandale üles applaagri. Võrustaja 4-liikmeline perekond sõitis maale tunni tee kaugusel olevasse suvemajja. Arpad ja Johann heitsid abieluvoodisse, mis oli ülejäänud ruumist vaheseinaga eraldatud. Eespool magasime meie 4-kesi. Vanaema ja aade ööbisid 1 naabri juures. Selles 4-toalises korteris elas 4 leibkonda. Kööki, vannituba ja tualettruumi kasutati ühiselt. Tavaline lugu Leningradis. Külalislahkus on Leningradis piiritu. Me kõik saime voodipesu. Pesu on puhas ja vaatamata kitsikusele ka korralik.